har jo levet i mange forhold. Så da jeg tog beslutningen om, at nu vil jeg virkelig prøve at leve alene konsekvent, så har jeg fået et super godt liv op at stå. Men blev jeg ind i en, der bare blev dybt forelsket i mig, så kunne det godt være, jeg kunne overtales. I don't know.
Der sidder hun så hjemme i sit køkken i Gilleleje, i sutsko og en drønsmart hjemmedragt, og drikker te og damper på en plastikcigar. Jeg får kaffe, og jeg damper på en elcigaret, og jeg er godt nok en lille smule stolt over, at Sanne vil være med i podcasten Dorf. Men det vil hun heldigvis, og hun svarede ja med det samme. På betingelse dog af, at jeg og producer Rasmus kom op og lavede denne her på hendes firlængede bondegård. Så her er Sanne Salomonsen. Velkommen til Dorf fra et, ja, samtalekøkken i Nordsjælland. Sanne, du sidder nu med en el-cigar.
Ja.
Og damper på den.
Yes.
Og det er så, der går smøger.
Det er fordi, at jeg er stoppet med at ryge.
Mm.
Og fordi jeg ikke kan lide de der apparater med væske i. Jeg synes, jeg kan ikke få til at fungere for mig, det er sådan, som dig.
Det er sådan en, jeg har her. Så vi sidder begge to med vores...
Vores aggregater.
Ja.
Ja, og jeg er altså bare blevet forelsket i den her, fordi at hvis man har prøvet at ryge cigar rigtigt i virkeligheden, så ved man, at den ryger du ikke på samme måde som en cigaret.
Sanne, vi sidder i dit lækre køkken oppe i Gilleleje. Med ovenlys, med plastikcigarer, med kaffe. Du drikker te, for du er tebarn, har du lige fortalt mig.
Mm.
For du voksede op i en familie, hvor I drak enormt meget te.
Ja.
Og det vi altid starter denne her podcast Dorf med, det er, at jeg spørger mine gæster, eller hvad vi skal nu kalde os, mig der gæst hos dig. Men mm-hmm. Hvad har du fået til morgenmad?
Jeg har sgu da ikke fået noget endnu. Jeg har ikke fået noget endnu.
Slet ikke noget?
Nej. Jeg er dårlig til at spise om morgenen. Jeg bliver først sulten op ad dagen.
Nej.
Og jeg ved godt, at der er så meget snak om, at man skal spise sit morgenmåltid, og det er super vigtigt. Hvis jeg starter med at spise tidligt om morgenen, så kan jeg spise hele dagen. Så har jeg appetit, så kan jeg gå fuldstændig amok, og så spiser jeg for meget, tror jeg.
Ja. Klokken er 11, mens vi sidder her i dit køkken overfor hinanden. Du har ikke fået en eneste bid.
Nej.
Det her sted, hvor vi sidder, det er simpelthen et af de mest hyggelige, fantastiske hjem. Det er sådan en firlænget gård, du har oppe i udkanten af Gilleleje.
Ja.
Hvad betyder det her sted for dig?
Det er min base. Jeg boede i Charlottenlund med min søn i mange år, da han gik i skole og boede hjemme. Og under finanskrisen der i starten af nullerne, der krakkede min bank, og de forlangte, at jeg skulle sælge mit hus. Og det var mit livs hus. Der var jeg klar til at blive resten af mit liv. Og det gjorde, at jeg røg ind i et boliglimbo. Det var aldeles forfærdeligt. Jeg kunne ikke finde ud af, hvor jeg skulle bo, hvordan jeg ville bo. Jeg havde ikke råd til at købe de hus, jeg gerne ville have, og det hele var helt af helvede til.
Du var på røven?
Ja, nej, jeg var ikke økonomisk på røven. Men de gjorde jo, at jeg pludselig boligmæssigt var på røven.
Mm.
Og jeg blev dybt deprimeret, fordi at min bolig er så vigtig for mig. Når man lever sådan et liv, som vi gør, og alle folk kender os og alt det der, så jeg bliver boligen lige pludselig ens helle. Det bliver der, hvor du må... Hvad er den, du er? Det er tilladt for dig at være privat. Der er ingen, der kan trænge ind hos dig. Og så det er et tempel på en eller anden måde for mig.
Mm.
Jeg elsker mit hjem, og jeg elsker at være hjemme.
Kan du godt lide at bo alene?
Mm.
Hvorfor?
Det lyder så egoistisk. Men jeg skal ikke stå til ansvar for nogen.
Mm.
Og det synes jeg er enormt lækkert. At jeg har den der totale frihed. Ikke? Jeg har jo levet i mange forhold. Så da jeg tog beslutningen om, at nu vil jeg virkelig prøve at leve alene konsekvent, så har jeg fået et super godt liv op at stå. Men jeg kan også mærke, at nu har jeg levet alene i hvert fald 15 år, ikke? Og nu er jeg nået dertil, hvor jeg savner nogle gange at have en skulder, du ved, man lige kan lægge hovedet på, og blive strøget lidt med hårene, og en, der støtter op, og det savner jeg lidt nu. Det er jeg begyndt på.
Gør du noget ved det?
Nej, jeg gør ikke en skid ved det overhovedet. Det, jeg synes, det er svært. Jeg har siddet med en veninde, som er god på Tinder og sådan noget. Jeg kan bare slet ikke se mig selv ude i det der dating-univers. Det er jo ikke realistisk for mig.
Men savner du en mand, eller?
Nej, jeg har jo lidt on the side, men det er jo mere det der med at skulle leve sammen i dagligdagen, som jo er udfordringen for mig. For jeg synes, dengang jeg levede i forhold, at jeg egentlig ikke gav det tid nok, prioriterede det højt nok. Og det er klart, at så varer ens forhold ikke særlig længe, når man trykker den af, som jeg har gjort, og hele tiden er ude at spille, og er på landvejen, og synes, at det er rigtig vigtigt. Ikke?
Ja.
Og før det kom min søn jo. Så min mænd er måske i virkeligheden kommet i sidste række. Det hedder altid min søn, mit arbejde, min personlige selvudvikling, min filosofi. Og lige pludselig går det jo op for en, døgnet har kun de der 24 timer. Så er der ikke tid nok til at være en ordentlig kæreste. Og jeg tror ikke, jeg har været en ordentlig kæreste i mine unge år i hvert fald. Men nu er der kommet mere ro på. Og jeg er lidt mere selektiv, hvor meget jeg rejser. Og,
ja. Så det kan godt være.
Ja, det kunne godt være. Jeg er i hvert fald åben. Jeg er begyndt at åbne op for det.
Men når du siger, at en veninde har taget dig på Tinder, du har ikke lagt en profil ud?
Nej, nej. Det er sindssygt, det tør jeg ikke.
Ej, det kan jeg sgu opstå.
Det gør jeg simpelthen ikke. Jeg kan huske, at Thomas Eje gjorde det engang.
Ja.
Og det skabte simpelthen så meget snak. Og jeg kan heller aldrig være sikker på, jo, når jeg møder en person, om de er fascineret, eller om de er forelsket.
Altså fascineret, er du kendt, eller?
De bliver jo fascineret.
Ja.
Og nogen bliver starstruckt. Så det der med, at det er ægte og normalt, det er det, der er lidt svært for mig.
Ja. Hvad kan du så gøre?
Jeg ved det ikke. Jeg beder til Gud om, at jeg løber i, jeg sådan falder ind i en eller anden aften. Nej, Gud, hej. Og så er det lige pludselig det, ikke?
Ja.
Det er sådan, det må være. Jeg kan ikke se, hvordan det ellers skal være.
Altså, når du går ikke og planlægger det?
Nej, det gør jeg sgu ikke. Nej, jeg lever mit liv. Virkelig, det gør jeg. Og hvad der sker, det sker.
Men du bor ikke alene, fordi der er både lejer derinde, og så har du to hunde,
mm.
ja, som du lige har lukket ud. Udenfor, de løber ud i haven, de gøder, der vi kom.
Mm.
Men det er jo også på en eller anden måde, så er det jo væsenerne i dit liv, ikke?
Ja, det er da dem, der gør det ud for, at den søn, der ikke bor herhjemme mere, og børnebørn, der ikke er her så tit. Og,
ja.
Altså, det er mine kærester, det er mine børn, det er mine underholdere, det er dem, jeg kan få lov til at give kærlighed.
Ja.
Og de giver mig en hel masse.
Hvor meget tid bruger du på de hunde?
Jeg bruger ret meget tid på dem, faktisk.
Mm.
Fordi de skal ud og gå minimum 1,5 time hver dag. Og jeg deler det egentlig ikke op. Det planlægger jeg. Ud fra vejrudsigten. det regner i eftermiddag, så vil jeg sørge for at få gået her til morgen. Altså, mit liv er ret meget planlagt omkring mine hunde. Det må jeg ændre om.
Nu sidder vi her. Jeg kan huske, jeg tror første gang, du og jeg stod ved siden af hinanden. Det var i 2004. Vi i Parken.
Mm.
Rock and Royal. Kan
ja,
du huske det?
Ja, ja.
Jeg kan huske, Sane, jeg var vært på programmet sammen med Hans Pilgaard.
Ja.
Og du skulle ind og optræde. Og det er ikke for fedt for dig, men du fik det største brag af, altså ovationer af dem alle sammen. Primært fordi du sang Proud Mary, ikke?
Og fordi jeg fik alle de 44.000 mennesker til at rejse sig op og stå og danse.
Lige præcis.
Ja, det var skide sjovt.
Ikke mindst prins Joachim på første række.
Ja, han var gudskelov en lille smule fuld, tror jeg. Han lægger sig altid i spidsen for en god fest. Skal vi ikke glemme, han er fed.
Der var gang i ham. Jeg kan bare huske en ting. Det var, at da vi står ude bagved, og lige før du skal blive kaldt ind, om jeg så må sige, eller det er din tur til at komme på scenen. Du står i stramt rødt lædertøj.
Mm-hmm.
Og der går du rundt inde bagved. Der går du rundt som et ganske almindeligt menneske. Altså inden vi bag tæppet, om jeg så må sige. Det øjeblik, du bliver kaldt ind, der er det som om, der er nogen, der propper et batteri i dig. Og så går du ind, og så fyrer du den af, og der går simpelthen, altså der kommer elektricitet i dig. Altså der kommer det er fuldstændig som om, man tænder på en knap, og så skifter du fra at være
ro
til at være rock and roll.
Energi, ja.
Hvad er det, der sker?
Jamen, det sker hver gang.
Ja, ja.
Det er jo det, der sker, når man går på scenen. Du er altid fokuseret i det øjeblik, du skal ind. Der står du ligesom og tuner dig ind mentalt.
Mm.
Og i det øjeblik, du går ind og ser publikum, og mærker publikums energi, så tror der fanden, at du bliver fyldt op. Altså, jeg får så meget energi fra mit publikum, og det er det, der sker.
Mm.
Wow. Man går ind og har lige en wow-oplevelse, og så kan du bare mærke, hvor skal de få i aften. Fordi det er en udveksling af energier.
Kigger du ned på dem?
Ja, det kan jeg love dig for.
Ja.
Jeg ser dem alle sammen. Jeg tager hele rummet. Og det er skide sjovt. Fordi det kan også være et eksperiment, ikke? Nå, i dag er der 45.000. Okay, skal vi se, hvor langt ned vi kan komme, ikke?
Mm. Du har vel også fokus ned på første række, hvor de sad det kommende kronprinspar. Altså, der sad Mary og, ja. Og Frederik jo.
Ja.
Og du holder også en lille tale til hende.
Ja, jeg talte lidt til
Sweet
hende.
Sweet Mary. Og så endte du selvfølgelig med at synge Proud Mary.
Ja, jeg prøvede at fortælle hende, at hun er både smuk Mary, hun er en stærk Mary, hun var alle mulige Mary. Og så kom den der til sidst med Proud Mary.
Ja. Ja. Det jeg bare kunne se på dig, der, når du står derinde og fyrer den af, så har du det. Du har det vildt godt. Altså, er det der, du har det bedst?
Jeg vil sige, hvor jeg er glad for, at det er mit arbejde, for jeg har det rigtig godt, når jeg står der.
Mm.
Jeg kan rigtig godt lide at stå på scenen. Jeg er ekshibitionist, og 50 år som udøvende artist har jo lært mig, at det er at være mig selv, når jeg går ind og gør det. Ikke?
Ja.
Men så med stor taknemmelighed imod al energien fra publikum, fordi det er den, jeg rider på.
Ja.
Det er dem, der fylder mig op. Og det er det, jeg sender tilbage ud til dem, ikke?
Glæder du dig lige så meget til at gå på scenen nu, som du gjorde tidligere?
I princip gør jeg. Der er kommet den forskel, at det er køreturene. Det er det, jeg skal sætte mig ind i min bil, forlade mine hunde og køre i 4 timer.
Det gider du ikke?
Ah, godt nok, jeg er lidt træt af det. Jeg bliver sgu træt. Det kan også have noget at gøre med, at jeg har været syg der for 15 år siden. Ikke?
Blodproppen?
Ja. At det er også, fordi det er sådan en sygdom, hvor man bliver lettere træt, når man har haft det. Ikke? Så det der, jeg kan mærke med en sygdom i forhold til mit arbejde, det er, at jeg bliver lettere træt. Og det er køreturene, der gør det.
Sanne, i den her podcast, der har vi også skolebladets spørgsmål. Altså nogle helt almindelige, som ikke har noget med resten af det, vi taler om at gøre. Hvad er din livret?
Wow, jeg har mange. Ej, men jeg må tage en ting, som jeg er virkelig vild med. Det er selvfølgelig sushi.
Selvfølgelig.
Det er en ting, vi dyrker meget i min familie. Vi elsker sushi. Mm. Selv børnebørnene. Mit barnebarn, da han var 1 år, believe it or not, der sad han med børnepindene inden for Stiksen sushi. Og kunne tage en edamame bønne, en bønne, op med den der. Begge mine børnebørn elsker sushi. Mm. De er helt op på det. Så det er en af livretterne.
Har du en fobi?
Jeg slanger.
Slanger?
Altså alt, hvad der glider. Altså, det er jeg bange for. Mm. Jeg har en... Og jeg tror, det hænger sammen med min far, som var eventyr. Når han kom hjem fra nogle af de der ekspeditioner, han var på Filippinerne, og hvor han nu ellers var, med Mindanao-ekspeditioner og alt det der. Han mistede altid en ven. Der var altid en af hans venner, der enten var blevet stukket af en eller anden giftig myg, eller også var han blevet bidt af en slange, og så de døde. Min far havde jo selv malaria. Så vi havde tropesygdomme i hjemmet på Fejmarksgade. Men jeg ved ikke, om det hænger sammen med sådan et billede, men jeg har bare altid haft the creeps, når det kommer til slanger. Det kan jeg slet ikke have.
Du er ikke bange for højder?
Det er jeg blevet med alderen. Ja. Det er sjovt nok, det er noget, jeg har registreret. Efter jeg havde min blodprop, der har jeg fået lidt højdeskræk. Og det hænger sammen med, at min balance ikke er så god, som den har været, fordi jeg har været lam. Ikke? Mm. Jeg tror, den kommer ud af det.
Ja. Hvad er du på, når du sover? Jeg bør ikke svare på
spørgsmålet. Jo, selvfølgelig vil jeg da gerne svare på det. Jeg har nok en, afhængig af årstiden, men nok ikke ret meget andet end en trus.
Sø.
Din gamle tusse.
Okay, så er der et spørgsmål til. Hvad ser du i fjernsynet?
Når jeg ser fjernsyn, min absolutte yndlingskanal, det er DR2. Mm-hmm. TV2 Fri kan jeg også godt lide. Jeg kan godt lide at se rejseprogrammer. Jeg ser absolut ikke programmer og serier, der handler om sygdom, som handler om hospitaler. Gyser og thrillers, sådan noget, hvor jeg bliver bange, ser jeg heller ikke, fordi jeg bor alene.
Bliver du bange, hvis du sidder og ser en...
Er der sindssyg? Jeg kan slet ikke have det. Altså, så ser jeg jo folk, der glor ind af vinduerne over det hele. Og jeg er kommet fuldstændig ud af den angst. Jeg er simpelthen ikke bange for at bo alene. Og det er fordi, at jeg ikke gør ting, der kan gøre mig bange.
Altså, du ser dem ikke?
Nej, konsekvent. Det
hvorfor,
gør jeg ikke.
Hvorfor? Du sagde lige, du ikke ser ting med hospitaler og sygdom.
Det er min egen situation, der gør det. Jeg får abstinenser. Ja. Jeg får abstinenser, når jeg kører på gaden, når der kommer ambulancer, og jeg kan ikke have det.
Er det kommet efter, altså, du havde den blodprop i 06, ikke?
Yes. Det er bare hele forløbet, det hele oplevelsen. Det var ikke sjovt, og det var mange år, og det ikke var sjovt. Så det er jo en stor del af mit liv, som har været en kamp.
Ja.
Vitterlig en kamp, rigtig kamp.
Og så gider du ikke se noget, der minder om det?
Nej, det får bare alt ubehaget op i mig igen.
Det kan jeg sgu godt forstå.
Så jeg nyder på tv at se engelske stand-up, og det er ret vild med engelsk humor. Det er lige mig. Jeg elsker Michael McIntyre. Alt, hvad der kan få mig til at grine. Mm. Lækre byggeprogrammer. Husprogrammer. Fordi jeg er vild med indretning, jeg er vild med, jeg vil gerne bygge, altså alt sådan noget er jeg vild med.
Bruger du mange penge på at bo?
Nej.
Okay.
Det gør jeg så heldigt, det gør jeg faktisk ikke her. Det er det dyreste her, det er min varmeregning. Og så det, at jeg skal reparere taget en gang imellem, ikke? Men når du bor på en bondegård fra nøjagtigt 1800, så er der altid ting, der skal laves. Det er skruen uden ende. Så selvom det ikke er så gigadyr. Det er ikke som at købe en bondegård i Sjællandlund.
Der er heller ikke nogen.
Nej, der er 3 måske, hvis man er heldig. Men der vil altid være udgifter og vedligeholdelse på sådan et sted som det her.
Kan du selv kravle op på taget og ordne sådan noget?
Nej.
Okay.
Igen balancen. Ja, jeg vil gerne kunne.
Ja.
Jeg har sat mig for, at der er et håndværk, jeg skal lære, mens jeg bor her. Jeg vil lære at bygge en mur.
Ja.
For noget af det dyreste at få bygget, det er en mur. Så det vil jeg lære.
Så en dag vil du stå i kedeldragt og bygge en mur?
Det kan jeg garantere dig for.
Ja.
Og jeg har også fået kontakt til en ældre murermester, som har trukket sig. Han er pensioneret sig, og så han skal lære mig det. Det er fordi, når du bor firkantet, som du gør her, så går vi vinden altid gå rundt. Og også inde i midtergården vil den gå rundt. Så jeg har brug for lægkroge.
Så det er simpelthen en vindmur?
Jeg skal have lavet vindmure rundt omkring. Ja.
Nu skal du høre. Der er et spørgsmål til her. Hvorfor har du ikke været med i Vild Med Dans?
Åh, det er så enkelt. Jeg bliver spurgt og spurgt og spurgt og spurgt.
Det vidste jeg.
Og er blevet spurgt altid. Indtil jeg fortalte dem, da jeg lavede Toppen på dem, der så forklarede jeg dem og viste dem, hvorfor jeg ikke kan lave Vild Med Dans. Fordi at min venstre side er ikke stærk nok. Min hjerne sender ikke lige så stærkt til venstre side. Min balance er noget lort.
Det er blodproppen igen.
Det er blodproppen igen. Den blodprop har gjort mange ting for mig. Den har begrænset mig på mange områder. Jeg kan jo ikke spille guitar mere. Jeg kan heller ikke spille klaver mere. Jeg kan ikke spille et instrument, der kræver, at jeg kan bruge hænderne og fingrene individuelt. Jeg kan ikke tage bare greb på gitaren. Jeg kan ikke gå ud og tage en oktav i bassen på klaveret. Der er rigtig mange ting, jeg kan godt holde mig på trommestikker og spille noget perkussivt. And that's it.
Mm.
Det er den ene af tingene. Og den anden ting er så begrænsningen i, at min krop jo så ikke fungerer til at kravle på stiger og gå ned og trække og gå op og trapper, men ned og trapper er svært. Fordi så gør det sådan lidt ind i mit hoved, du ved, er længden til, jamen ja, det er svært at forklare.
Mm.
Så blodproppen har sandelig gjort sit.
Men hvis nu du ikke havde haft blodproppen, kunne det så være, man havde set dig i en wienervals med Silas Holst?
Ja, måske. Måske. Jeg synes, det er et vidunderligt program at sidde og kigge på. Og jeg har efterhånden mange veninder, der har været med i det. Og jeg ved, at der er rigtig mange, der spørger, hvorfor er Sanne ikke med i det? Men hvorfor er Anne ikke med i det?
Mm.
Hvorfor er Lise ikke med i det? Fordi at vi er musikere, vi er ikke dansere. Vi er musikere. Og sådan har jeg det også lidt. Jeg har lidt svært ved at se mig selv i det, men udfordringen kunne være fed.
Ja.
Og jeg er sådan en, der godt kan lide udfordringer. Jeg har jo gennem hele min karriere altid kastet mig ud i noget andet også. Ja, ja. Altså lavet musicals, lavet film.
Ja, skuespil, alt muligt.
Ja, og det har været skide sjovt at prøve. Og branchen har jo altid, op igennem den tid, hvor vi byggede den op igennem slut 70, begyndelsen af 80'erne, op igennem 80'erne, blev branchen jo bygget op til, hvad den egentlig er i dag. Ikke? Det var der, det hele rigtig startede. Dengang hed det, der var meget snopperi. Altså skummeren blive dit liste, ikke?
Mm.
Man måtte ikke være, hvor du musiker, så måtte du ikke lave musical til dig, så må du ikke gøre sådan, og jeg har ikke bestilt andet end at gøre alt det, jeg ikke måtte.
Mm.
Og kommet ud af det med livet i behold og en velsmurt musikkarriere alligevel, ikke? Der er ingen, der er i tvivl om, at det er musiker og performer, jeg er. Selvom jeg laver andre ting. Og alt det andet, jeg har lavet, har været en enorm inspiration. Og jeg har lært meget af det, som jeg har kunnet tage med mig ind på musikscenen.
Tror du, at du har gjort alle de andre ting, også fordi du så tidligere er kommet ind i det her? Altså, du var jo kun 14-15 år, da du virkelig slog igennem.
Mm.
Altså, det har været hele dit liv. Du har ikke prøvet en masse før. Altså, du har ligesom bare levet som musiker, som kunstner, som artist altid, ikke?
Ja.
Ja. Er det ikke derfor?
Nej, det tror jeg ikke.
Okay.
Nej, det er mit behov for. For det første er jeg nysgerrig.
Mm.
Og så vil jeg gerne prøve mig selv af i situationerne. For mig er det ikke nok, at der er en, der fortæller mig en erfaring, jeg kunne få.
Mm.
Jeg vil gerne ud og få den erfaring selv, og mærke den, tage chancen og prøve det af. Og jeg tror også, det er der, man vokser mest.
Er noget, du har fortrudt? Altså et eller andet, du har gjort, og tilbage, det skulle jeg kraftedeme ikke have gjort.
Jeg er blevet spurgt om det nogle gange, og hver gang skal jeg virkelig tænke mig om. Fordi det, som min livsfilosofi har lært mig, det er, at har du truffet et valg, der viste sig at være forkert for dig, så få noget godt ud af det alligevel. Og det er derfor, jeg ikke rigtig kan se noget, jeg har gjort, som jeg ikke har fået noget godt ud af alligevel.
Mm.
Jeg har siddet i nogle situationer, hvor jeg har været nødt til at sætte foden i jorden og sige, altså her går min grænse.
Mm.
Og det har været mere teaterarbejde, hvor jeg har sagt, det kan jeg altså ikke stå ind for, det vil jeg ikke være med til. Sådan nogle ting har jeg været igennem. Men jeg har altid fået det ændret, og altid fået det gjort til noget, til det, jeg så kunne stå inde for. Så derfor har jeg faktisk lidt svært ved at sige, nej, det har jeg altså fortrudt.
Sanne, vi har skrevet lidt sammen, om du vil være med i den her podcast. Mm. Der sagde du sådan ja med det samme, og vi lavede den her aftale faktisk i forgårs, i forhold til, hvor vi sidder her. Det var ikke sådan, at jeg skulle, du ville have at vide, hvad vi skulle tale om eller sådan noget. Du sagde bare ja med det samme. Hvorfor?
Fordi jeg er vild med dig, og altid har været det. Jeg synes, at du er en journalist med en enorm integritet. Og jeg har altid sat meget, meget pris på vores interviews. Så derfor vil jeg gerne vise min support. Det vil jeg vise ved at stille op med det samme betingelsesløst. Fordi jeg synes, du er dygtig.
Det er jo klart, at det, du sådan strejfer her, det er jo selvfølgelig det, jeg har været igennem.
Yes.
Og der er jeg jo inhabil. Jeg skal virkelig passe på, hvad jeg siger.
Mm-hmm.
Men du må jo sige, hvad du vil.
Ja. For det første kan jeg huske, at jeg tænkte, da hele MeToo-bevægelsen startede i Amerika, så kiggede jeg på Danmark og tænkte, hvorfor sker der ikke noget her? Er vi fuldstændig fri for det? Og så går der, hvad, 3 år? Og så er Sofie så skøn, at hun tager det op i sin speech, da hun er vært på Zulu Awards. Hvilket jeg synes var så fedt og så frægt. For der er ingen tvivl om, at det er absolut en ting, vi rent kvindepolitisk skal tage alvorligt.
Mm.
Jeg mener, det er vigtigt. Og jeg mener, at der skal en kulturændring til. Så det bakker jeg 100% op om. Men med min allertaget betragtning, de år, jeg har været i branchen, den udvikling, jeg har set i branchen, gør, at jeg kan ikke lade være med at tænke på, at der skete ting for 20, 30, 40, 50, 60 år siden, som det var en anden tid. Vi mennesker var anderledes. Jeg er selv blevet udsat for ufattelig mange ting, hvor min reaktion, fordi jeg er barn af min tid, er endt med, at personen har fået en flad, en skideballe eller et knæ i skridtet.
Du har sagt fra?
Jamen, jeg har sagt fra. Det gjorde alle min generations kvinder. Alle dem, jeg kender, vi sagde fra. Fordi vi var stærke. Det er klart, at man tænker på dem, der ikke er stærke. Hvis ikke de har modet. Eller hvis de er udspekuleret. Det er der vel også nogen, der er, som udtænker en hævn. Altså, jeg bliver nødt til at sige, at jeg må tage alting i betragtning. Der, hvor jeg bakker op, det er, når det går hen og er det i det politiske magtspil. Der støtter jeg totalt op om, at vi skal ud i en kulturforandring. Men jeg tror også på, at der er nogen i denne her bølge, hvor Danmark først vågnede op 3 år efter, at det startede. Jeg tror også, at der er nogen, hvor hvis kvinderne havde været på min alder, eller havde haft mit syn på ting, og måske haft min power, som ikke havde haft behov for at gå ind og anmelde en person, som måske en aften havde lagt en hånd på et lår. Nu kan man jo ikke. Det er jo svært at sige, hvor varmt det var, og hvor groft det er. Men jeg ved ingenting. Jeg ved bare, at jeg har selv udsat. Jeg bliver nødt til at indrømme det.
Mm.
Jeg har da udsat nogen for ikke magtmisbrug, men der er mange drenge, der har fået klask i røven og en kompliment på vejen hen ad vejen af mig.
Ja.
Det er meget mærkeligt, når man har været sådan en kvindefrigørelseskvinde hele sit liv. Så har det undret mig, at det er kommet så sent.
Mm.
Men jeg er på sin vis glad for, at det er sket. Jeg synes, det er vigtigt. En vigtig kulturændring. En meget vigtig kulturændring.
Jamen, alle er vel enige om, at vi skal opføre os ordentligt for hinanden.
Ja,
vi skal ikke krænke hinanden.
Nej, vi skal absolut ikke krænke hinanden. Og der har mænd måske nok haft monopol på alt. I alt for mange år. Og det er jo, jeg har jo selv været ved at slå en pladeselskabsdirektør ihjel en gang. Jeg smed ham over et buffetbord, var ved at stikke gaflen i halsen på ham. Prøv at høre.
Hvad gjorde han?
Jamen, han ville bestemme over mig.
Mm-hmm.
Han ville bestemme, hvad jeg skulle spille, og med hvem, og hvilken stil. Og det skal du bare ikke gøre.
Mm.
I hvert fald, og slet ikke den gang, hvor jeg var betydeligt yngre og mere temperamentsfuld måske i dag, er jeg blevet mere diplomatisk, ikke? Det handler måske også sammen med min holdning til alt det her. Me too. Jeg er blevet diplomatisk.
Mm.
Betydeligt mere diplomatisk. Og derfor synes jeg, det er så vigtigt, at man, inden man gør tingene til store sager, går og kommer til bunds i det.
Men du er selv blevet krænket. Altså nu er krænkelse jo et subjektivt begreb. Det er jo ikke sådan en, ligesom at, nu går du over for rødt, eller også gør du ikke. Altså en krænkelse af en personlig følelse. Er du selv blevet krænket mange gange i din karriere? Eller følt dig krænket?
Det har jeg ikke tilladt. Nu siger jeg det.
Mm.
Det har jeg ikke tilladt. Så det har aldrig fået lov til at ske. Jeg har været ude for, at direktører, specielt en, ville tage bestemmelse over mig. Og som sagt var min reaktion, at jeg var ved at slå ham ihjel.
Ja.
Jeg kan huske det lige så tydeligt, at jeg skulle ind til et meget vigtigt A&R-møde med ham og min danske manager dengang. Og min mand var med. Og for at provokere ham, så stod jeg ikke op af min seng. Den ære ville jeg ikke give ham, så jeg tog min dyne med. Jeg tog en taxa, pakket ind i min dyne og kom ind på Hotel Kong Frederik. Op på øverste sal, hvor der var legnet op med lækker buffet, og jamen, det var virkelig mumset, ikke?
Kom du i nattøj med dyne på?
Jeg kom i nattøj med dyne på.
Mm. Altså, hvad var det, du ville signalere der?
Fuck you.
Okay.
Det var bare fuck you, altså. Jeg tager dig ikke alvorligt nok til. Jeg respekterer dig ikke nok mere, til jeg gider tage mit pæne tøj på, for din skyld. Jeg kommer, fordi min manager har sagt, at jeg skal komme. Åh, men det, der skete, det var bare, at han begyndte at tale til mig, så blev jeg simpelthen så tosset, så jeg smed dynen, tog ham i kraven, lagde ham ind over alle...
Fysisk?
Ja.
Mm-hmm.
Ind over alle rejesalaterne og alt det lækre skønne, der var bort, og så tog jeg min gaffel. Satte den sådan et stykke ved siden af hans hoved. Han blev bange.
Ja.
Men han, det viste sig, gudskelov, at han havde lavet lidt fiflerier med regnskaberne. Så et par år senere, så blev min manager, som var leder for den danske afdeling af pladeselskabet, indsat som direktør i stedet for ham.
Okay.
Så blev det lidt af.
Så vandt du egentlig?
Ja, det gjorde jeg.
Ja. Men den der sådan mere seksuelle krænkelse, som jo også er meget op i tiden nu, at man taler om, at mænd overskrider kvinders grænser, ja. Den har du vel også haft nogle situationer af gået fra, hvor nogle mænd har gået tæt på dig?
Jeg har været ved, jeg er blevet overfaldet i mine unge dage på gaden i København og trukket ind i en port og for at skulle voldtages. Det kom han ikke langt med.
Hvad gjorde du?
Jeg bankede ham. Så han stod sådan her og ikke kunne trække vejret. Det gjorde jeg, og så løb jeg. Jeg har for meget temperament.
Det er meget godt, ikke?
Ja, det er vidunderligt.
Ja.
Min mor var ræve rødhåret, så det har jeg fået. Det der rødhårets temperament, ikke? Men det er jo også et spørgsmål om overlevelse. Man er jo godt klar over, at det er farligt i situationen. Så reaktionen bliver spontan,
ja. Men
ægte.
Men Sanne, en ting er jo, at vi i de her tider også taler om, at man, altså, om, så måske skal opføre sig fysisk ordentligt over for hinanden, og sige fra og kende grænserne. Men der er vel også en måde, vi taler til hinanden på, hvor I kvinder er blevet talt til på en anden måde end mænd. Af mænd. Altså, I er blevet seksualiseret.
Ja, men jeg tror, at det er værst, når mændene er alene. Jeg tror ikke, at de tør tale helt til os på samme måde. Altså, når mænd er sammen i et forum, hvor der ikke er kvinder, der bliver der talt på en bestemt måde.
Ja.
Og den måde tror jeg ikke, at mænd tør tale til kvinder på. Men igen, jeg er en dreng også. Mit problem er, at jeg er en drengepige.
Ja.
Så måske er jeg et dårligt eksempel, fordi jeg selv kan være en dreng i munden.
Mm.
Altså, men jeg forstår godt, hvad det er, hvor du vil hen med dit spørgsmål. Fordi at man jo godt verbalt kan blive krænket også.
Mm.
Det synes jeg mere er, det er lige så slemt som... En ting er, at det er på det seksuelle, og det på en eller anden måde rager det mig en skid. Jeg synes, at det bliver virkelig krænkende, når det er ord, der går ind og forstyrrer og gør et menneske mentalt ulykkelig. Der kan jeg se noget rigtig, rigtig lort. Fordi det kan være decideret traumatiserende også. Men igen, afhængigt af det individuelle menneske.
Mm. Har du oplevet, at nogen har overtrådt dine grænser? Tænker ikke på Thomas Trejo?
Jeg skulle lige til at sige det her.
Nå, men det er jo helt derude, hvor man kan sige, det er jo til at tage at føle på i hvert fald, ikke?
Jamen, det er så latterligt. Mm. Så jeg tror ikke engang, at hans chefredaktør tager det alvorligt mere.
Nej.
Det tror jeg ikke. Så, nej.
Mm.
Jeg bliver nødt til at sige, at jeg er måske et dårligt eksempel, fordi jeg har...
Eller også har du et godt eksempel.
Jeg er måske et eksempel på, hvordan det gerne måtte være.
Mm.
Fordi jeg oplever en enorm respekt. Og har altid oplevet en enorm respekt.
For dig?
For mig.
Ja.
Både som musikeren, og som den kvindelige performer, med den mandlige og maskuline energi, som jeg jo har. Det er derfor, jeg fungerer godt med mænd. For jeg fungerer rigtig godt med mænd.
Bedre end med kvinder?
Jeg vil gerne have haft nogle flere veninder. Jeg fungerer godt med kvinder, men jeg har flest mandeminder. Ja.
Nu springer jeg lige det, fordi nu har jeg lige 5 hurtige til dig også. Sanne, hvem er din favoritsanger?
Hvis det skal komme sådan lynende hurtigt.
Mm-hmm. Må jeg gætte?
Ja.
Aretha Franklin.
Ja, hun er selvfølgelig. Men jeg kan også sige Aretha, jeg kan sige Chaka Khan, jeg kan sige Prince. Der er så mange. Der er så mange. Så det skulle bare være hurtigt, så nu har jeg svaret.
Ja. Har du nogensinde stjålet en butik?
Ja. Da jeg var helt lille, der kunne man få sådan nogle af de der trolde med hår på hovedet.
De små gummitrolde?
Ja. Sådan der har været lavet film om nu, alt det der. I miniature, så man kunne sætte på en blyant. Ja. Sådan en har jeg engang stukket i lommen.
Ja, på sådan en vikingblyant. Vi havde de røde. Ja. Så kunne man sætte den ovenpå.
Præcis. Ikke skal du huske den?
Jamen, som gummi nogen.
Ja. Har du stjålet den?
Hvorfor har du stjålet den? Eller stjal du den?
Fordi jeg kunne komme til det.
Ja.
Men det er det eneste.
Okay. Det bliver du sgu ikke retsforfulgt for.
Jeg har fundet punge, og jeg har fundet penge, der ikke er kommet ud af automaten. Og man kunne jo sagtens have skudt, men altså, tænk hvis det var mig, der blev udsat for det. Jeg ville sgu blive ked af det.
Du er et ærligt menneske.
Ja, det er, og det vil jeg være.
Hvem er verdens lækreste mand? Og du må vælge på alle hylder, alle lande. Også dem, du ser, når du ser fjernsyn.
For fanden, der er jo mange. Men de tider, jeg lever i øjeblikket, der er de alle sammen for unge. Så jeg skal jo finde en. Ja, okay, så skal jeg finde en. Jeg siger Sting. Sting.
Han er jo på vores alder.
Ja.
Han er ældre end da.
Ja.
Ja. Jeg har mødt Sting.
Ja.
Flot, flot
det har
mand.
Jeg også i min drømme mange gange. Han er lækker. Og han er intellektuel, han er en skarp musik, han er fantastisk.
Det er jeg fandme glad for, du siger, for han er jo ikke perfekt.
Nej, det behøver en mand jo heller ikke at
være. Nej. Jeg vil sige, jeg mødte ham, da jeg interviewede ham i forbindelse med en plade, han lavede, så fik jeg lov til et kvarter med ham i en hotelsuite i London, hvor jeg var ved at dø af skræk, da jeg kom ind til ham.
Så han skrab ud?
Nej, han var skidesød.
Men det
er jo den der starstruckness.
Ja.
Ja. Men han var sød.
Mm.
Jeg kan sige så meget, jeg ved, at han har fået løftet øjnene. Men skidt nu med det.
Ja, det er jeg også.
Ja, det er jeg også.
Ja, det har vi alle sammen. Det bliver vi nødt til. Det skal vi ikke se i en alder af 45. 50, så bliver vi nødt til at få det gjort. Jeg prøver at høre. Jeg har også mødt Bruce Springsteen. Han er også en suverænt skøn mand, altså. Mm. Suverænt skøn. Men han er også en rigtig mand. Han er også på min alder. Jeg elsker jo Anne. Min vidunderlige veninde, Anne Linde. Jeg beundrer hende for, at hun har turde kaste sig ud i et ægteskab med en kvinde, der er så ung.
Mm.
Det vil jeg ikke turde.
Hvorfor ikke?
Nej, for det kan jeg ikke finde ud af.
Men hvis nu du turde?
Jeg har et barn på 33.
Mm.
For mig ville det være, for mig ville det være så mærkeligt at have en kæreste, der var yngre end mit barn.
Tror du ikke også, du ville kede dig?
Nej, ikke hvis det er et spændende menneske. Det kan jeg jo se med Anna Katrine. Fordi Anna Katrine er en vanvittig skøn kvinde og meget spændende.
Altså Annes kone?
Ja, Annes kone. De har jo mange ting at snakke om. De har et spændende liv. Så jeg kan jo godt se, hvad du siger. Det er min egen sådan opdragelse.
Borgerlighed?
Ja, det er min egen borgerlighed, lad os bare sige det sådan.
Ja.
Det er skønt, for lad os komme ind på det. Lad os komme ind på borgerlighed. Hvad er det? Hvad bygger det på? Bygger det på dannelse? Bygger det på anstændighed? Fordi, nu siger jeg noget. Jeg synes, vi lever i et Danmark, hvor ordet dannelse, anstændighed, solidaritet, det er altså nogle ord, vi hører meget sjældent.
Mm.
Jeg synes, vores land bærer præg af, at folk ikke er dannet. Størstedelen er ikke dannet. De ved ikke, hvad kultur er for noget. Der mangler noget et eller andet sted i opbygningen af vores samfund.
Du nævner også anstændighed og solidaritet. Det er jo simpelthen, det er jo forståelse og respekt for hinanden.
Præcis. Det er det, jeg synes, at vi mangler i opdragelsen af vores samfund.
Mm.
Og jeg ville ønske, at der kom et politisk parti, som hed De Anstændige, som var de empatiske, som var de modige, som var dem, der lagde sig i spidsen, og som ikke kun gik efter magt, men som gik efter, at vi alle sammen skulle have et fantastisk liv og en fantastisk klode.
Men hvad er det, der er sket? Altså, kan det være, fordi du er blevet 65?
Nej, det er, fordi jeg er et kærlighedsmenneske, og fordi jeg elsker jorden. Jeg elsker mennesker, jeg elsker dyr. Og jeg synes, det er ret katastrofalt. Jeg har set igennem hele min opvækst, hvordan den industrielle tid har taget over. hvordan alting blev fantastisk, og vi blev rigere og rigere og rigere, og kunne mere og mere og mere, og alt det, vi har udviklet, er nu det, vi skal rydde op efter.
Mm.
Og alt det får jeg lov til at se i min tid. Det synes jeg er ret spændende. Men jeg leder efter, altså når jeg møder mennesker, som har dannelse, som har stil og format, som ved noget, som har substans, så bliver jeg bare så glad.
Er der ikke så mange af dem?
Nej, jeg synes godt, der kan være lidt langt imellem dem indimellem.
Nu nævnte du selv Anne, og, altså Anne Linnet og Lis, altså I tre.
Ja, I de har to piger, som jeg elsker så højt.
Et sisterhood sammen. Hvad skal det sådan, ikke?
Det var lige for, det lød en sisterhood. Nej. Mit sisterhood, ja.
Ja, sister, ja. I stedet for brotherhood.
Ja.
Men den der, vi er tilbage til det, du siger med den respekt, du så har for det, Anne gør. Og hun er jo et ekstremt modigt menneske med sig selv.
Det er Lis fandme også.
Ja, okay.
Det er de begge to.
Ja.
De kom også fra Aarhus begge to.
Ja, ja.
De var også med i Chit og Chanel begge to. Var du med i Chit og Chanel, så skulle du også kæmpe. Det kan jeg godt love dig for.
Ja.
Det var en svær tid for dem. Udfordrende tid.
Men du er ikke helt så modig, siger du?
Jeg er super modig.
Jamen, det synes jeg også, du er. Men du sagde selv, at du respekterer Anne enormt meget, fordi hun tager et valg. Gifter som en ung kvinde.
Nej, det er i forbindelse med det.
Ja, ja.
Det er kun i forbindelse med det.
Det kan godt være, at det så kun er en lille ting. Men...
Det er kun fordi, at jeg har erkendt og anerkendt, at det kan godt være, at jeg føler mig som 35 inde i hovedet, ikke?
Mm.
Men når jeg så kigger mig omkring og ser en smuk ung mand på 35, så er der godt klar over, når han kigger på mig, så ser han en gammel sanger inde på 65.
Mm.
Du er jo nødt, altså jeg er i hvert fald så selverkendt. Men vi løb jeg ind i en, der bare blev dybt forelsket i mig, ligesom Anna oplever, så kunne det godt være, at jeg kunne overtale sig. I don't know. Mm. Det er en situation, jeg har lidt svært ved at forestille mig. Men det kunne da være interessant at se, hvordan jeg reagerer. Jeg har da været ude for unge fyre, der lyver om deres alder. Ikke?
Altså over for dig?
Ja, over for mig.
Hvad gør de så ældre?
De gør sig ældre. Ja, de gør sig ældre. Og det synes jeg er enormt sjovt. Ja.
Men i virkeligheden var jeg på vej rundt til noget helt andet lige før. Mm. Og det var det her med, at efter din blodprop i 2006, hvor du kæmper i mange år for at komme tilbage, både fysisk og psykisk, og i det hele taget, altså, det har været en frygtelig tid, der bliver du også ramt af en depression.
Rigtigt.
Og den har vi jo, sådan en har vi til fælles, for jeg har også haft sådan en tur. Og det, jeg tit tænker om min depression, er, at jeg i dag, nogle år efter, 10 år efter, jeg har haft den godt og vel, der er jeg egentlig glad for, at jeg havde den.
Jamen, sådan har jeg det også.
Okay.
Jeg er faktisk ret taknemmelig for, at jeg har prøvet at have den.
Hurra, det er sjovt at have det dårligt, eller?
Nej, men altså... nej, det er fordi, man forstår jo sine medmennesker meget bedre.
Ja.
Eller, det gør jeg i hvert fald. Når mange af mine rigtig nære, kære venner, gamle venner, hvor nogle af dem vitterligt lider af angst og depressioner og har gjort det igennem hele deres liv. Mange af dem har jo så været at bo hos mig i perioder, du ved, hvor jeg så har hjulpet dem, og jeg har troet, at jeg har forstået dem. Jeg kan se, man forstår ikke folk med angst og depressioner, før man selv har haft det.
Mm.
Så på den måde er jeg faktisk ret glad for det.
Hvor slem var din?
Min var slem. Den var forfærdelig. Jeg gik i behandling i 11 måneder.
Mm-hmm. Psykolog?
Psykiater. Mm-hmm. For jeg var medicineret for hospitalet. Ikke? Og min depression, den kom, fordi når du har haft noget i hjernen, så producerer du ikke serotoninen af dig selv. Så det giver dig jo lykkepiller.
Ja, fik jeg også.
Og jeg var principielt imod at få en lykkepille, fordi den gjorde bare, at jeg kunne ikke mærke, hvordan jeg havde det.
Nej, lykkepillen, den tager det øverste og det nederste, yes. Og så bliver man en lidt zombie i midten.
Lidt en zombie, som slet ikke... Altså, og så har jeg fra naturens side rigtig meget energi.
Mm.
Og det havde jeg også, selvom jeg havde været lam og alt det her. Så havde jeg stadigvæk energien. Jeg nåede på no time at få købt mig en bondegård, nu skulle jeg realisere mig selv og bla bla bla. Men faktum er, at det var ikke sundt for mig. Forløbet fra jeg blev syg, og til jeg holdt op med at tage den der lykkepille.
Mm-hmm.
Da jeg kom hjem, så havde jeg min computer, og så kunne jeg gå ind og begynde at finde ud af, hvad det egentlig var for noget medicin, de gav mig.
Mm-hmm.
Fordi ude på hospitalet havde de sagt, at lige præcis den pille, der hed Cipramil, den skulle jeg bruge til hjerneopbygning, altså til vævs hjerneopbygning.
Efter blodproppen.
Efter blodproppen. Og det lød jo logisk nok i mine tanker, eller i mit hoved. Men så kommer jeg hjem og kan se, der står Smil med Cipramil, og der gik det op for mig, at det var en lykkepille. Og så tænkte jeg, det er derfor, at jeg ikke har det, som de siger, jeg burde have det, når jeg kommer hjem fra hospitalet. Ringer ud til dem, taler med dem for at vide, at det er ikke en livsnødvendig pille.
Mm.
Og så spørger jeg, men jeg vil gerne mærke, hvordan jeg har det jo. Skal jeg så ikke holde op med at tage den? Jo, når du har det sådan. så stop du bare.
Ja.
De glemte bare at sige, at jeg skulle trappe ud af den.
Ja, du stoppede.
Så jeg stoppede fra one day to another. Så efter 3 uger uden den pille, så blev jeg slået ned af depressionen. Og det var ret vildt, for jeg sad op i Umeå, og var faktisk ved at købe en hest.
Det er i Sverige.
Ja, i Sverige. og sad der med den her bedovende hest. Og pludselig begyndte jeg at græde. Og jeg vidste ikke, hvorfor. Og jeg kunne ikke stoppe. Det var grotesk. Og jeg havde lavet aftalen, når jeg skulle blive der om natten og alt det her. Og jeg kan huske, at jeg tog hjem. Og så tog jeg ned til mine venner lidt senere, et par dage efter til mine venner, der var nede på Mallorca. Og dernede gik det op for mig. Hold kæft, den er jo fuldstændig gal med dig.
Mm.
Og for første gang i mit liv, og jeg mener virkelig for første gang i mit liv, der vidste jeg, at du har brug for hjælp. Jeg sagde ordene. Jeg har brug for hjælp.
Prøv at beskrive, hvordan du havde det. Fordi jeg husker min depression som en tilstand, hvor jeg er et andet sted end alle andre mennesker. Der er mørkt, og jeg bliver...
Socialt forbi.
Socialt, altså jeg bliver man smadret, og alt, hvad der skete rundt om mig, var negativt og trist og forfærdeligt. Jeg ville bare væk.
Du havde
væk.
Ingen fremtid.
Ja, nej.
Altså, jeg plejer at beskrive det. Mit liv og min fremtid var som at kigge på en stor, sort skoletavle. Den var bare sort. Der var ingen fremtid. Og det der var det fortvivlende for mig, det var, at jeg vidste jo i mit baghoved, at min livsfilosofi var redskaberne, jeg kunne bruge. Jeg kunne ikke huske det. Jeg kunne intet huske. Så jeg måtte jo simpelthen til psykiater, og Dennis Knudsen, min kære ven, han hjalp mig. Jeg fik hans, som han gik hos. Og der var det ret sjovt faktisk, fordi da jeg kommer der til, jeg hylede jo konstant, altså, det var hæsligt.
Du græd?
Ja, jeg græd meget. Uden at kunne forklare dig, hvorfor, var jeg bare dybt ulykkelig. Og det var jo, fordi det stof ikke blev produceret i hjernen. Men mit første besøg hos den her søde psykiater gik ud på, at jeg mellem mit hulk og mine tårer skulle besvare nogle spørgsmål og skrive på nogle papirer. Og så siger han til mig, jamen Sanne, du går klar over, at... du kan få en pille, der hjælper mod det her. Åh, nu skal jeg starte på det igen. Så siger jeg til ham, det er derfor, jeg sidder her. For jeg vil ikke have den pille. Jeg vil ind og mærke, hvordan jeg har det. Ligegyldigt, hvor hårdt det er for mig, så bliver jeg nødt til at mærke det. For sådan en person er jeg. Så vil jeg tage kampen op derfra. Jeg kommer her for at få nogle redskaber, der kan hjælpe mig på en naturlig måde at komme ud af den her depression. Cool, sagde han så, du er sådan en. Yes. Så skal du gå hjem og begynde at løbe. Jamen, jeg sidder her, jeg kan jo dårligt gå endnu. Så, sagde han, så må du lunde. Du må ligegyldigt hvad. Så skal du have pulsen op. Du skal svede en lille smule, og dit hjerte skal banke. Det er i den tilstand, at du producerer det stof, du mangler op i hjernen. Jeg skulle se mig komme hjem og halte lunde rundt om.
Der var du stadigvæk fysisk overrangt af blodproppen.
Ja, jeg var ikke tilbage ordentligt.
Mm.
Og jeg kunne ved Gud mærke forskel, da jeg havde løbet de her par 100 meter, som ikke var rigtig løb, men fordi det var svært for mig, og jeg fik pulsen op, og så jeg kunne gå hjem og skrive. Jeg kan huske det lige så tydeligt på min hvidmalede væg. Tog jeg en stor tusch og skrev vilkårlig dato 6. maj. Var en god dag. Og der gik nogle timer, så kom depressionen tilbage igen. Men jeg havde fået mit redskab, og jeg havde fået beviset på, at man kunne gøre noget ved det. Og det, at jeg med den store tuschpen havde skrevet det på min væg, huskede mig på det hele tiden.
Så du gik og kiggede på væggen?
Det var et godt moment, ja.
Ja.
Ligesom da jeg lå på hospitalet, havde jeg sat 2 billeder op af mig selv, hvor jeg står på scenen med mikrofonen i venstre hånd. Den, der var larm. Så jeg kan jo psyke mig selv. Det er jo det, vi kan. Vi kan med mental træning gøre enormt meget for os selv. Og hele mit liv har jeg arbejdet med mental træning. Og går vanvittigt meget op i det, fordi det er der, du skaber dit liv.
Men det er jo en længere kamp, end bare lige at fornemme det der, du skriver der på væggen. Du er ude og lunde en tur efter besøget psykiateren. Altså, der kommer også der er jo en lang tur, før du er deroppe igen. Og om jeg så må sige, du har vundet over depressionen, ikke?
Jo.
Ja.
Der gik i hvert fald 11 måneder. Måske grunden til, at jeg siger 11 måneder, det er fordi, jeg fik Dennis Knudsens tid.
Okay.
Og jeg overtog hans plads hos psykiateren. Da der var gået 11 måneder, så stod der en god ven, som var filmen knækket.
Som overtog din tid?
Som overtog min tid og plads. Så på den måde er den her skønne psykiater, han er faktisk gået videre.
Ja.
I vores familie, kan man sige.
Det giver sådan en depressionsstafet videre.
Stafet, ja.
Ja, 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 ja.
For han var god.
Ja.
Han var dygtig, og han respekterede en meget, ikke?
Mm.
Og behandlede en individuelt.
Men vi kommer fra det der med, jeg er enormt glad for min depression. Jeg er glad for, at jeg har haft den, for den gør mig faktisk et klogere menneske. Jeg kan bruge den i dag til at sige, jeg kan jo fornemme, hvad det vil sige at være glad, fordi jeg har prøvet at være så langt nede.
Ja, ja.
Meget banalt, ikke?
Ja, det er helt rigtigt.
Så på den måde hjælper den mig. Jeg tror også, den har hjulpet mig, at jeg var ude for den. Har hjulpet mig i dag til ikke at få en til. Kan du følge mig?
Ja.
Ja. Så jeg er glad for, at jeg har haft den.
Ja, ja.
Og det er du også.
Jeg er rigtig glad for, at jeg har haft den.
Mm.
Men det er mest for, at... Altså, den forståelse, det har givet mig for andre mennesker.
Ja.
Det er, jeg er virkelig glad for det, for når de siger til mig, åh, jeg har så frygtelig meget angst, eller jeg har så frygtelig meget... Så ved jeg, hvad de snakker om.
Mm.
Og jeg er glad for, at jeg er den erfaring rigere. Fordi det giver mig, om jeg så må sige, endnu mere substans.
Altid, når du skal interviewe, så skal der tales om alder, er det ikke rigtigt? Altså, jeg har googlet dig. Du skal altid forholde dig til, at du ikke er ung længere.
Ja.
Er det ikke rigtigt?
Ja, jo.
Jo, er det ikke skide irriterende?
Nej, men det er en del af det. Det er en del af det. Nej, jeg vil bare sige, det er en del af det.
Ja. Mm. Også det der med at blive kaldt rockmama og så videre.
Ja, det er jo lidt absurd, når jeg står og synger den ene popsang efter den anden. De skulle bare vide, hvordan jeg gerne ville spille, når det kom til stykket.
Ja.
Nej, det er også en joke, for selvfølgelig laver jeg det, jeg gerne vil. Men jeg kan så meget, og vil så meget. Jeg elsker min popsang, og jeg elsker min rocknummer.
Ja. Og en af dem, der er sammen med dig på scenen, det er jo Victor,
ja.
Din søn, som også har givet dig to børnebørn. Du er farmor til Mingus og Maggie.
Mingus Ray og Maggie Ray.
Ja. Hvordan er du som farmor?
Jeg er nok... Ja, der har du den igen. Du skulle også have spurgt, hvordan var du som mor?
Mm.
Altså, jeg var jo... Jeg vil ikke sige, at jeg var fraværende, men jeg rejste jo meget. Og havde også det princip, at jeg...
Nu er vi tilbage til, da Victor var lille.
Da Victor var lille.
Ja.
Jeg arbejder jo stadigvæk som farmor, ikke? Jeg er ikke den der bare kan springe til hele tiden. Åh, mor, vi har brug for dig. Hvor er du henne? Jeg sidder sgu oppe i Aalborg. Jeg kan desværre ikke. Jeg skal ind og lave en velgørenhedskoncert for det ene og det andet. Det er sådan en farmor, jeg er.
Ja.
Men jeg gør, hvad jeg kan for at se dem så ofte som muligt. Og de er så søde til at prioritere deres ferie. Sådan så jeg kan have dem sammen, når de har ferie også, ikke? Men jeg er ikke sådan en typisk farmor.
Mm.
Et eller andet sted i mit baghoved vil jeg ønske, at jeg kunne være det. Men det er jeg ikke.
Men faktisk, da vi kørte herop, Rasmus, der er producer, og jeg, så ringede vi lige til Victor nemlig. Og han sagde, at det er ikke så længe siden, du har haft Mingus heroppe.
Mm-hmm.
Og passer ham. Og fuldstændig upåklagelig service. Du er en skidegod farmor, siger din søn. Men de får lov til alt muligt, siger han også.
Ja, det skal de også lov til.
Men han synes, at når han har et problem, fordi når børnene kommer hjem, så skal han jo genopdrage dem til at komme tidligt i seng og spise sund mad. Så du går for langt med dem, siger han.
Nej, det gør jeg sgu ikke.
Ja, det siger han.
Ja, men det gør jeg. Jeg er bange for Victor jo, i den der forstand, at jeg ved, at jeg får en skideballe.
Mm.
Og det er både rigtigt og ikke rigtigt.
Okay.
Det er lidt big deal. Men jeg vil sgu også have lov til som farmor at spolere de børn lidt.
Ja, selvfølgelig.
Så hvis ikke han kan æde den, så kan han sluge den. I don't care. Vi har vores diskussioner omkring det.
Han siger også, at du har været en skidegod mor, men det selvfølgelig var en speciel opvækst, han har haft. Han var enebarn,
mm-hmm.
og han rejste jo meget rundt med dig.
Ja.
Og så dig som det menneske, du var. Altså, du dengang havde endnu mere travlt end i dag, om jeg så må sige. Ikke? Men det er han glad for. Og han, så stiller jeg jo det her dumme spørgsmål. Blev du forsømt, fordi din mor havde så meget travlt med sin karriere? Nej, det gjorde jeg ikke, fordi han blev altid taget med. Hvordan var det som mor til sådan en lille knægt og have ham med rundt alle mulige steder?
Trygt,
ja.
Og hyggeligt.
Mm.
Han blev bare en del af den del af mit liv, som tog meget plads og meget tid. Ikke?
Ja.
Det er ligesom, jeg har mine hunde med nu. Man kan jo ikke bare efterlade dem derhjemme. Altså, man vil jo gerne have dem med. Og jeg vil også gerne have ham med. Så jeg havde ham meget med. Specielt i de helt unge år. Så de lidt ældre år, der var jeg så heldig, min mor, men hun var så skøn, min mor. Hun flyttede jo simpelthen ind på bondegården, da vi boede om i Nordjylland. Hun fik en længe. Victor har altid haft det trygt. De mennesker, der har elsket ham højst, har altid været omkring ham.
Mm.
Hans gudfar, onkel John, er der stadigvæk. Og nu er John der også for Victors børn. Og jeg er der for Victor og Marias børn. Så det er... jeg synes, at mit princip, som hedder, hvis du har været væk i 14 dage, så skal du være hjemme i mindst 14 dage. Der skulle hele tiden være balance på den der vægtskål.
Mm.
Så jeg har i hvert fald gjort det bedste, jeg kunne, men en normal mor, nej. Er jeg ikke, og en normal farmor, det er jeg heller ikke. Mm. Det er der ingen tvivl om. Og jeg vil ønske, jeg kunne det meget mere, men jeg bliver bare nødt til at se øjnene, sådan er jeg ikke.
Og så har du Victor med ude, for han spiller guitar i dit band.
Ja, og det er guld.
Mm.
Guld i den forstand, at jeg har lært min søn at kende på en ny måde. Mm. Fordi ellers var han jo bare min søn. Og bare. Men det er jo så, hvad det er. Det er jo bare familien. Nu lærer jeg ham at kende som kollega. Det har jeg synes har været noget af det sjoveste og mest spændende i vores forhold.
Lærer du så noget nyt om din søn?
Ja, altså, det kan jeg
den
love
dig. Den gang var ham, du skiftede ble på, og nu står han der og spiller stål ved siden af dig.
Ja, det er fantastisk. Fordi nu kan jeg jo se, at hvordan han som voksen er sin fars søn også.
Mats Ronander.
Ja, jeg kan se, at han har så meget af sin far, ikke?
Ja.
Hans humor, hans energi, hans drift. Han er fantastisk sjov. Altså, vi har det skide sjovt. Plus, at vi har de interessante samtaler, som vi jo havde, inden han flyttede hjemmefra. Dem har vi nu igen.
I fred og ro.
I fred og ro, når vi er sammen og ude at spille. Der er aldrig fred og ro rigtigt.
Mm.
Fordi min søns prioriteringer ligger helt klart hos sin familie.
Ja. Kone og to børn.
Kone, to børn. Det er der, hvor hans første prioritet er 100%. Der bliver vi på musikscenen nogle gange prioriteret. Jeg skal det der. Hvis jeg skal komme klokken 3, så kan jeg ikke. Men fordi jeg skal det og det og det med børnene, så kan jeg komme, og jeg kan være der på det her tid. Altså, det er bare hans familie.
Nu har du taget cigardamperen op igen.
Ja, kan du se, at jeg bliver ophidset, når jeg snakker?
Ja. Der er en ting, som Victor sagde om dig, som måske er det sidste, vi skal tale om her. Det er, at han siger om dig, mor har altid talt pænt til folk. Altså det, han oplever med alle de år, han har haft med dig, han er 33 eller sådan noget, ikke, Victor? Det er, du har altid opført dårligt. Er det noget, du kæmper for at gøre, eller kommer det bare ud af dig?
Det er simpelthen mit livsprincip. Nu synes jeg også selv, jeg er faktisk ret godt opdraget. Mine forældre lærte mig tolerance og respekt.
Mm.
Du skal altid have en indbygget, totalt indbygget respekt over for alle mennesker. Du er nødt til at tro på alt gode, før at det dårlige dukker op. Giv alle en chance. Og jeg har ud over det, så også skulle opbygge en enorm respekt og taknemmelighed over for de mennesker, som jeg har givet noget, som jeg har betydet noget for.
Mm.
Fordi det Victor har lært, og det han har set, det er, at når der kommer en tilfældig fru Jensen hen til mig på gaden, og er starstruck, og står med store, taknemmelige øjne, kærlighed, hjerter. Åh, Sanne, du har bare betydet så meget for mig.
Mm.
Hvis ikke jeg har respekt for det, og ikke taler pænt til det menneske, så synes jeg, man er et distilleret røvhul.
Ja.
Så når man er et menneske, der har betydet noget for andre, så skal man være taknemmelig, når de folk kommer og siger det til. Det, han oplever, det er, at jeg har respekt for andre mennesker. Og behandler dem respektfuldt.
Jamen, jeg har også oplevet det. Altså, de gange, vi har mødt hinanden, så taler du enormt pænt til andre mennesker. Og det er ikke alle, der gør det.
Nej.
Mange gør det.
Men det synes jeg, man skal. Ja. Det er et del af at være et ordentligt menneske.
Ja.
Og det er også derfor, når jeg ønsker mig alt muligt godt, stor rigdom, kom universet, send det til mig og alt det her, fordi jeg arbejder med den universelle energi. Universet sørger altid for, at jeg overlever på en eller anden måde. Rig er jeg aldrig blevet. Men sørg for, at jeg overlever. Jeg har universet med mig.
Du sidder nu, Sanne, da du sagde det her, så løfter du dine arme, og så kan jeg se på din højre hånd, ja. Altså herinde på...
På underarm, ja.
Ja. Der står et eller andet, jeg ikke kan læse.
Ja, det er en tatovering. Jeg har nogle stykker af dem.
Ja.
Det er sanskrit,
mm.
Og der står feel love, and, jeg siger det på engelsk, feel love and gratitude for everything and everyone every day.
Hvordan fandt du på at sætte det på din underarm?
Det er, fordi der findes en bog, der hedder The Secret.
Mm.
Og det er en secret, som alle filosofferne har levet efter. Det har man fundet ud af. Det er derfor, de har haft en hemmelighed, kan man sige. Men i The Secret er der så forskellige ting, du kan meditere på. Og det her mediterer jeg på hver dag. Fordi det er en energi, det er en positiv energi. Det er et ønske om at være et positivt menneske. Det kan du kun være, hvis du bestemmer dig for det bevidst. Men hvis man bestemmer sig for at have kontrol over sine tanker, du kan kun tænke én tanke ad gangen. Bestem selv, hvad det skal være for en. Når du lever dit liv på den måde, så sender du kun de ting ud, du vil have ud, og dermed får du også kun de ting tilbage, du vil have tilbage. Og jeg er et levende bevis på det. Så alt, hvad jeg ønsker godt for mig selv, ønsker jeg også skal være noget, der kan være godt for andre. Der kan komme andre til gode også.
Sanne, skal vi ikke slutte med det?
Det bestemmer du, fordi det er hyggeligt.
Jeg havde rigtig bunderøv slutspørgsmål.
Jamen kom med hele
okay, lortet. Det er sådan det, der ville slutte et interview, hvis jeg havde siddet inde i går aften live, og du var der, og der var 30 sekunder igen, så vil jeg sige, du skal ud og optræde igen lige om lidt, ikke? Eller snart.
Altså, på
torsdag. Der er masser af koncerter.
Ja.
Du fiser rundt.
Ja.
Tænker du nogensinde på at gå på pension?
Ja.
Det var det, jeg skulle spørge. Du har 30 sekunder.
Ja, det gør jeg. Jeg tænker på at gå på pension.
Mm-hmm.
Og ser i samme øjeblik ingen mulighed for det.
Hvorfor?
En ting er den økonomiske situation. Den anden er, at jeg tror ikke, jeg får lov. Og hvorfor skulle jeg?
Mm.
Hvis jeg ikke har lyst mere, så stopper jeg.
Så du har lyst endnu?
Ja da.
Ja, ja.
Ja, altså, jeg kan slet ikke se, hvorfor jeg skulle holde op. I øjeblikket er jeg i gang. Nu får du... Under coronaen fik jeg en masse idéer om ting, jeg kunne tænke mig at prøve. Mennesker, jeg kunne tænke mig at prøve at arbejde med. Igen eksperimentere lidt med mig selv. Og det er jeg i gang med at effektuere nu. Jeg har fået den første single ud. Den kom ud i sommer.
Mm-hmm.
Der havde jeg et samarbejde med farfar, som jeg aldrig har arbejdet med før. Og en del af branchen, som jeg slet ikke kender til. Det var enormt inspirerende og sjovt. Det lykkedes. Jeg sender en julesang ud nu. I eget navn, der har jeg aldrig gjort før heller.
En helt ny julesang?
Ja, en helt ny. Jeg er lige blevet færdig med den.
Hvad hedder den?
Den hedder Stjernen er til dig.
Mm-hmm.
Og du ved, altså jer der kender mig, jul, det kan også blive konet. Men hvad fanden, jeg havde ikke gjort det. Og nogle af de ting, jeg ikke har gjort, det vil jeg altså have lov til at prøve. Så nu har jeg lavet det. Nu kommer der så ind i det nye år, jeg skal ud og spille med Electric Guitars igen, som er et rockband. Vi har lavet en single sammen. Den skal også ud. Alt, hvad jeg har sat i gang, det bliver fuldt til dørs nu.
Ja. Og vi slutter bare her. Det har kræftet med at være hyggeligt at sidde hos dig, Sanne. I dit køkken.
I mit køkken.
I Gilleleje. Tak, fordi I måtte komme.
Tak for, at du ville lade mig være med.
Dorf er produceret af mit lille firma Tankegods og Bauer Media. Musikken, den er af potmusik.dk. Tak, fordi du lyttede med.